Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu Meteoru.
Vítáme vás ve světě vědy.
Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jsou blesky i na jiných planetách?
Proč jsou tarantule chlupaté?
Umělá přeměna prvků.
Znali Afričané dinosaury už před staletími?
Proč se nám mimozemšťané ještě neozvali? Nedávno jsem viděla fotografii naší planety a znovu jsem si uvědomila, jak je pestrá. Najdeme na ní místa trvale zasněžená nebo rozsáhlé pouště, tedy místa, kde se životu příliš nedaří, a jako protiváhu deštné pralesy, kde se to životem doslova hemží.
Pestrost máme i co se týká různých jevů. Polární oblasti jsou známé krásnými polárními zářemi. Naopak z teplých oceánů vyrážejí ničivé hurikány.
Některé jevy jsou celoplanetární, třeba příliv a odliv.
No, nebo tento jev, jehož zvuk jsem si přichystal.
Bouřky? Ano, ty můžeme potkat skoro všude.
Já mám ale na mysli konkrétně ten zvuk.
Myslíte hrom?
Který je zvukovým projevem.
Blesku. Ano, atmosférické výboje jsou pro naši planetu něčím zcela běžným.
Pro naši, ano. Ale jaká je situace na jiných planetách?
Jaká? Přece žádná. Ke vzniku blesku je potřeba bouřka. Pro vznik bouřky zase mraky a voda. A samozřejmě vzduch, atmosféra. Neznáme kromě Země žádnou jinou planetu, která by to všechno měla.
Možná jsou vaše podmínky příliš přísné. Zvu vás na exkurzi po planetách. Naší průvodkyní bude inženýrka Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
Skutečně mohou být blesky jenom na takových planetách, na kterých je atmosféra, na kterých jsou nějaké mraky. Nemusí být ovšem vždycky vodní, protože planeta Venuše má mraky složené z kyseliny sírové. A jsou takové teorie, které říkají, že na Venuši by měly být bleskové výboje. Ale jsou takové kontroverzní, bych řekla, pozorování, ani vědci si nejsou jistí, jestli tam ty blesky jsou nebo ne. Protože opticky je zatím nikdo nenaměřil. Už tam 5 let, možná dokonce víc, krouží japonská družice Akatsuki kolem Venuše. Neviděl ani jeden blesk kamerou. Je možné, že ty oblaky z té kyseliny sírové jsou tak husté, že ty blesky prostě nejsou vidět z oběžné dráhy. Takže na to bychom vysvětlení měli. Elektromagnetické signály, které byly naměřené okolí Venuše, rozhodně nevypadají tak, jako elektromagnetické signály od blesků na Zemi. A jsou dost velké debaty o tom, jestli nebyly emitované nějakým jiným jevem. A myslím si, že dost velká část té komunity atmosférické elektřiny se přiklání k názoru, že to, co naměřila sonda obíhající Venuši, tak nebyly signály od blesku.
Venuše jako planeta s nejhustší atmosférou a neustále zataženou oblohou.
Přesto nebyly blesky prokázány.
Když ne na ní, pak už nikde.
Neházejte flintu předčasně do žita.
Co se týká těch dalších planet sluneční soustavy, nejvíc toho víme samozřejmě o Zemi, protože tady máme spoustu možností, jak blesky zkoumat opticky, elektromagneticky, akusticky. Máme rychlé kamery. Takové rychlé kamery nemůžeme dát na planetární sondy, protože bychom ty data v životě nepřenesli na Zem. Tam jsme strašně limitovaní množstvím dat, která je schopná ta sonda poslat směrem k Zemi, a my jsme schopni je tady přijmout a zpracovat.
Chápu, že je to obtížné, ale nemusíme jít do detailů. Mně by stačilo vědět, jestli je Země ve sluneční soustavě jediná, na které atmosférické blesky jsou.
Tak Merkur můžeme vyloučit hned. Nemá mraky, protože nemá pořádnou atmosféru.
A co Mars? O něm se opakovaně prohlašuje, jak je Zemi podobný.
Tam by blesky být měly, ale ne ve vodních oblacích, protože tam je ta atmosféra strašně řídká proti zemi, ale v těch prachových vírech. Víme z kamer, které jsou na oběžné dráze na sondách, které obíhají Mars, že ty prachové víry mohou mít klidně i 10 kilometrů na délku. To jsou prostě opravdu velké prachové víry. Těm kratším se říká taky někdy rarážci. A v takovýchhle prachových vírech na Zemi pozorované výboje byly. Je to jiný princip než bouřkový oblak, ve kterém jsou částečky vody a ledu na Zemi. Ale tady se prostě nabíjejí triboelektrickým jevem kousky prachu.
V hlavní roli vzniku atmosférického náboje je tedy tření.
Zdá se, že vědci princip dobře znají.
Ano, dá se totiž zkoumat i na Zemi.
Laboratorně bylo potvrzeno, že ty prachové kousky musí být různě velké, nemůžou mít stejnou velikost, aby tam vzniknul v laboratoři pozorovatelný výboj. A to proto, že ty kousky, když mají různé velikosti nabité, se potom uspořádají do vrstev. A když máme potom vrstvy různě nabitých kousků toho prachu, tak v podstatě slouží jako taková baterie, jako dva póly baterie, je mezi nimi elektrické pole a může dojít k nějakému průrazu. Takže zkoušeli v laboratoři fyzici dát do nějaké nádoby válcové, něco, čemu se říká simulant té marsovské půdy o různých velikostech. Dali tam tu atmosféru kysličníku uhličitého, která tam je výrazně řidčí než na Zemi. A teďka tam vytvářeli spirálovitý pohyb těch částic, protože se předpokládá, že v těch rarážcích, že se vznáší nebo stoupá vzhůru ten prach jakoby na takové spirále a skutečně tam získali pozorovatelné výboje. My máme analogii i na Zemi a to jsou sopečné blesky.
Ty už jsem viděla několikrát na fotografiích i videích.
A ku podivu mají něco společného s Marsem.
To my víme, že sopky, ne všechny, ale většina sopek vyprodukuje nějaké sopečné blesky. Jednak některé jsou docela krátké, ale některé můžou být skutečně až několik kilometrů dlouhé. A tam je stejný princip vzniku toho sopečného blesku, jako si myslíme, že by mohly být ty blesky na Marsu, protože ty kousky toho vulkanického popela mají také různé velikosti a také se nabíjí tím, že o sebe křísnou a rozprostřou se podle své váhy do nějakých vrstev, mezi kterýma může vzniknout dostatečné elektrické pole, aby došlo potom k průrazu.
Mars už navštívila velká řada kosmických sond.
Dokonce po planetě jezdila a jezdí vozítka.
Bylo tedy dost šancí spatřit aspoň jeden blesk. Povedlo se?
Nikdo ho neviděl. Ani vozítka, ty mají kamery. Neviděli je ani z oběžné dráhy, kde tam jsou sondy, které mají přístroje, které jsou schopné zaznamenat elektromagnetické signály od blesku. Neviděli ani jeden takový signál. Není jisté, jestli ten signál je dost silný na to, aby se dostal na oběžnou dráhu, jestli může prostě projít, Mars má ionosféru podobně jako Země, tak jestli může vůbec projít ionosférou směrem k té sondě. Sonda neviděla žádné měření na povrchu Marsu, elektromagnetické zatím nebylo, takže žádná z těch vozítek nemá radiový přijímač, který by byl schopen zjistit, jestli tam náhodou takové signály od těch blesků v těch rarážcích náhodou nejsou. U těch kamer je možné, že prostě nejsou dostatečně vidět, že to jsou výboje, které jsou tak slabé v té světelné oblasti, že je nezachytí ty kamery na těch třeba vozítkách. My jsme postavili přístroj, který to zjistit mohl, ovšem ta sonda ExoMars nebyla vypuštěna kvůli válce na Ukrajině, takže to teď nezjistíme, jestli jsou blesky na Marsu nebo ne. Měli jsme takovou šanci, ale přišli jsme o ní.
Jak souvisí sonda s válkou?
Měla být vynesena ruskou raketou a pro start na jiné se musí předělat. Jenomže na přístroj schopný detekovat blesky už místo nezbude.
Takže mimo Zemi. Blesky nejsou.
Ještě jsme si neprohlédli sluneční soustavu celou. Zbývají 4 planety, které nemají pevný povrch.
My víme, že jsou blesky na všech plynných planetách sluneční soustavy. O blesích na Jupiteru toho víme nejvíc, protože tam nejvíc sond se objevilo poblíž Jupiteru a viděli je v optické oblasti jako záblesky na svých kamerách. A navíc nám od roku 2016 Jupiter obíhá americká sonda Juno, která se dostává hodně blízko k planetě, každých asi 50 dní. a viděla těch signálů od blesku spoustu a existuje už na to řada článků. Dozvěděli jsme se, že blesků na Jupiteru je podobně jako na Zemi, že se pravděpodobně bleskové kanály prodlužují podobným způsobem nebo v podobných skocích jako na Zemi. Ukázalo se, že je málo blesků okolo rovníku a že jich je víc v těch středních šířkách. Dokonce byly nalezeny blesky i hodně daleko na severu a na jihu směrem k pólům. Takže o tom Jupiteru toho víme opravdu hodně.
A co další tři plynní obři?
Víme také dost dobře, hlavně změření sondy Cassini, že jsou blesky na Saturnu. O tom taky nikdo nepochybuje, tam jsou optická měření i radiová měření a jejich spoustu. Na Saturnu dokonce byla jedna obří bouřka, která trvala, myslím, víc než jeden rok v kuse. A signály z té bouřky byly zaznamenané sondou Cassini. Potom víme, že jsou blesky na Uranu a na Neptunu, obojí ze sondy Voyager 1, která míjela tyhle dvě planety a obojí změření radiových signálů. A těch blesků je tam skutečně naměřených jenom pár. Ale pravděpodobně podobný princip, nějaké vodní oblaky pod těmi viditelnými na Uranu, Neptunu, Saturnu i Jupiteru.
Upřímně řečeno, nenapadlo by mě, že blesky budou doma právě na těchto vzdálených velkých plynných planetách.
Člověk tam nikdy nepřistane, aby se přesvědčilo.
Nevadí. Rok trvající bouři, co by zážitek, mile ráda přenechám robotickým sondám.
Ve vědě se stává, že názor, který převažuje, se ukáže jako špatný.
Tak to se nestává jen ve vědě. Máte na mysli konkrétní případ?
Ano, počátkem 19. století převládal názor označovaný jako vitalismus. Ten tvrdil, že ke vzniku organických látek je třeba jakási vitální síla a nelze je z tohoto důvodu uměle připravit v laboratoři. Mezi zastánce této teorie patřil i švédský chemik Jens Jakob Berzelius.
Patrně se mýlil.
A přesvědčil ho o tom jeho žák, německý chemik Friedrich Wöhler, když jako první na světě roku 1828 zahříváním kyanatanu amonného uměle vytvořil močovinu, látku, jejíž pomocí vylučují savci ze svého těla nepotřebný dusík.
Aha, a Berzelius byl přesvědčen, že to nejde.
Sám Wöhler svým úspěchem byl poněkud překvapen, jak dokládá citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Tady tento citát je mezi dvěma velkými učenci. Německý chemik Friedrich Wöhler, který se narodil v roce 1800 a zemřel v roce 1882, napsal švédskému také velmi vynikajícímu chemikovi Berzeliovi, který byl starší, narodil se 1779 a zemřel 1848. A ten citát zní takto. Připadá mi, že dnes může organická chemie připravit člověka o rozum. Působí na mě dojmem pradávného tropického pralesa, plného zajímavých věcí, podivných a nekonečných houštin, z kterých se nelze vymotat a do kterých je hrozné vstoupit.
Kde pak? Příroda, ať už pohledem chemie nebo biologie, je zdrojem nekonečného překvapení.
Platí to i o živočiších, kteří jsou označováni jako pavouci. Na světě jich bylo objeveno přes 51 tisíc druhů.
Jen na naší zahradě kolem domu a někdy i v domě pravidelně pozoruju asi 6 druhů.
No, pavouci jsou schopni obsadit každé volné místo.
A vystačí si s málem. I co se týká potravy. V předsíni nám na stropě seděl na jednom místě pavouk týden, než ho to přestalo bavit.
My si teď budeme povídat o pavoucích, které byste doma mít nechtěla.
Předpokládám jedovaté. Nebo aspoň velké, chlupaté.
Tarantule.
Ah, leda tak v teráriu. A ještě bych se dlouho rozmýšlela.
Vydáme se za nimi s biologem profesorem Jaroslavem Petrem, ale budeme si hned na začátku muset upřesnit jejich jméno.
Ono se tarantulím správně říká sklípkani. To je totiž téměř synonymum, přičemž sklípkani je zoologicky správně a tarantule se označují tihle pavouci jako v těch cizích jazycích třeba. Ono to není tak úplně jednoduché, ono se tam trochu prolíná, protože to, co známe jako tarantuly, tak to není ani sklípkan, ani tarantule, to je slíďák tarentský. To je pavouk, který žije v jižní Itálii a ten pavouk žije normálně v krajině a ve středověku, když se sklízelo, když byly žně, tak sklízely většinou ženy a stávalo se, že tu ženu kousl ten slíďák tarentský. A tam se tenkrát věřilo, že to je smrtelné, že ten pavouk má smrtelný jed a že jediná šance, jak se zachránit, je se z toho vytancovat. Takže za doprovodu tamburín a různých jiných hudebních nástrojů se tančil divoký talec, který všichni určitě znají, to je tarantela. Takže sklípkani, my tam slyšíme to slovo sklípek, tak nejspíš to vzniklo tak, že oni si vyhrabávají nory, vystýlají si je často pavučinou, takže si udělají takový sklípek a v tom sklípku tráví některé druhy poměrně hodně času a ten sklípkan, ten tam čeká, až něco půjde kolem, má to jako takový úkryt a jakmile jde nějaká kořist, tak na ní vystartuje, uchvátí, že, do těch svých kusadel a sežerejí.
Dokáží se tedy obejít bez klasické pavučiny natažené mezi větvemi.
Kořist k ním prostě přijde po svých. Ale asi vás překvapí, že tito pavouci často nebydlí sami.
Zajímavé je, že ty sklípky sklípkanů, že ti sklípkani tam mají podnájemníky a možná překvapivé podnájemníky. Oni jsou ti sklípkani docela velcí. On ten sklípkan největší, tak on má rozpětí nohou. To je takhle úhlopříčkou. Poslední levá a první pravá noha, když to takhle natáhneme, tak ten sklípkan největší, to je 28 cm. To je hodně docela. To je skoro pravítko školní. A váží 170 gramů, takže to je opravdu kus. A do nory takového velkého sklípkana se může ukrýt žába nebo nějaký had a taky tam často bývají mravenci. Teďka právě vyšla taková velmi důkladná vědecká studie, kdy vědci popsali 60 druhů žáb, o kterých se nevědělo, že teda můžou bydlet v podnájmu u sklípkanů a teď to tedy o nich víme. Ale zároveň se tam teda rozebírá to soužití s mravenci, protože pavouci běžně mravence loví. A někteří agresivní mravenci, jako jsou třeba mravenci legionáři, to jsou ti, kteří pochodují v těch dlouhých zástupech a na co přijdou, to sežerou. Tak samozřejmě, že když narazí na pavouka, tak neudělají výjimku. A tady se ukazuje, že sklípkani a třeba ti legionáři mají uzavřené příměří. Legionáři můžou vlézt do té nory, sklípkan si jich nevšímá, oni tam seberou, co mu zbylo z jeho kořisti, vlastně mu vyčistí tu noru, aby tam neměl nepořádek a zase míru milovně odejdou.
Mravenci vyžerou sklep a za odměnu se jich sklípkan nemusí bát. Opravdu to funguje?
No, jak to v případě lovců bývá, soužití není žádná idylka.
Tohleto míru milovné soužití bylo dlouho záhadou, než se při podrobnějším pozorování zjistilo, že čas od času si ti mravenci na toho sklípkana přeci jenom troufnou. Že ho zkusí kousnout, že ho zkusí žahnout žihadlem, protože některé z těch druhů mravenců mají žihadla, ale neuspějí, protože sklípkan je chlupatý, má prostě husté, tuhé chlupy a přes ty chlupy se ti mravenci nedostanou. Takže tyhle ty chlupy slouží k ochraně třeba i vajíček. Samička obalí nakladená vajíčka těmi odloupanými chlupy z těla a predátor, který by si na těch vajíčkách chtěl pochutnat, tak nejenže si nepochutná, ale může ho to i zabít. A dokonce i mrňaví predátoři, jako jsou mravenci, tak mají potíže napadnout takováhle vajíčka obalená těmi chlupy. Takže vědci došli k závěru, že řada těch hustě chlupatých sklípkanů se tímhletím způsobem chrání před těmi mravenci.
Husté chlupy jako ochranný štít.
Říkal jste, že chlupy mohou vetřelce i zabít? Jsou snad jedovaté?
Ano, ty chlupy jsou i žahavé, dá se říct. Aspoň oni to tak označují. A ti sklípkani třeba, když jsou vystresovaní, tak se oškubou. Takže já nevím, když jdete do zoologické zahrady a je tam výstava sklípkanů, tak se nedoporučuje na ně ťukat nebo je nějak plašit, protože jakmile se ten sklípkan vystresuje, tak schodí ten kožich.
Nahatý sklípkan? Nevím, proč se vzdává své obrany.
Třeba se i bez ní dokáže dobře ubránit.
Víme, že jsou sklípkani, kteří takhle hustě chlupatí prostě nejsou. Takže se vědci zabývali i tím, jaký způsob ochrany využívají tihleti málo chlupatí sklípkani. A našli příklady, které jsou docela zajímavé. Ukázalo se, že třeba jeden sklípkan, který žije v korunách stromu, tak když zjistí, že tam leze zástup mravenců, tak opustí svoje hnízdo, které tam má udělané z pavučiny, zase usoukané, upředené, a vleze na konec listu a chytí se konečky končetin, vlastně tam visí pod tím listem, aby ti mravenci, kteří vlezou na tu horní stranu listu a rozhlížejí se, jestli tam je něco k sežrání, tak aby ho prostě neviděli.
Útěk a úkryt je účinná strategie. A když mravenci odpochodují, jednoduše se vrátí domů.
A nebo, když vše ostatní selže, dokáží se bránit ještě jedním, možná trochu nečekaným způsobem.
Dokonce se spekuluje, jestli náhodou nemají chemickou ochranu, protože zase ti vědci říkají, když narazí na sklípka na kočka nebo pes, tak k němu přičichnou, ale v zápětí ucuknou a jdou pryč. Prostě už si ho nevšímají. A ti vědci říkají, oni mají ti sklípkani na tom povrchu těla, na té kutikule, na té pevné vnější pokožce, tak oni tam mají žlázy, o kterých my vlastně nevíme, k čemu tyhle ty žlázy slouží. A oni říkají, možná jsou to žlázy s repelentem proti těmhletěm predátorům, kteří by si na toho sklípkana chtěli troufnout.
Chemická ochrana. Možná něco jako pepřový sprej?
Ale jaká látka ho tvoří? Jak si ji sklípkan vyrábí? Proč zvířatu vadí?
Spousta otázek. Každopádně chlupaté tarantule mohou ze svého zadečku střílet jemné chloupky. I to je velmi nepříjemné.
Když se řekne radioaktivita,
vybaví se mi hned jméno Marie Curie Sklodowské.
Její zásluhy jsou obrovské, ale já si jako první vybavím dvojfilm Císařův pekař a Pekařův císař.
Ale v nich se o radioaktivitě, pokud si dobře pamatuji, nehovoří.
A o co se podle vás pokouší Josef Kemmer s velkým těžkým kladivem?
A rozbít atom. Jenže tomu šlo o výrobu zlata, z olova.
Těžké prvky se rozpadají sami. To se počátkem 20. století vědělo, ale pokusit se záměrně nějaký atom rozbít, tedy provést přeměnu jednoho prvku v druhý, to se povedlo až Ernstu Rutherfordovi.
Stalo se tento den, 9. listopadu. Britský fyzik Ernst Rutherford už měl za sebou řadu významných objevů na poli radioaktivity a také Nobelovu cenu za ně, když se na začátku první světové války pustil do neobvyklého pokusu. Zatímco jeho kolegové po celém světě poslušně studovali radioaktivní přeměny nabízené přírodou, on se rozhodl přírodu nejen pozorovat, ale i provokovat. Částicemi alfa, uvolňovanými z chemického prvku rádia, ozařoval různé plyny. Vodík, oxid uhličitý, kyslík a vzduch. Zajímalo ho, co se stane, když se částice alfa, neboli helion, čelně srazí s jádrem jiného atomu. Rozbije se zasažený atom, nebo se jenom odpálí, jako když se srazí dvě kulečníkové koule. Ačkoliv pravděpodobnost srážky byla za daných experimentálních podmínek pranepatrná, v tom obrovském množství přítomných atomů občas ke kolizi přece došlo. dokonce s výsledkem jakž takž v souladu s předpokladem, tedy od vychýlení po úplné odražení. S jedinou výjimkou. Ozařovaný vzduch nepochopitelně vydával rychlá vodíková jádra. Vzduch se skládá především z dusíku a kyslíku a trochy oxidu uhličitého. Poslední dva jmenované plyny už Rutherford ozařoval a žádnou vodíkovou úrodu nesklidil. Zbýval tedy dusík. Opravdu. Ozařovaný čistý dusík byl ještě bohatším zdrojem vodíkových jader než vzduch. Zjišťuji a počítám lehké atomy uváděné do pohybu částicemi alfa. Mám dojem, že jsem získal jisté dosti zvláštní výsledky, ale budu muset ještě dlouho a těžce pracovat, abych mohl své závěry dostatečně prokázat. Píše z Manchesteru koncem roku 1916 Rutherford do Kodaně teoretikovi Nielsi Bohrovi. Nakonec badatel pochopil, že zdrojem tajemných protonů je sám ozařovaný dusík. Když pak v mlžné komoře, která zviditelňuje dráhu částic kondenzační stopou, změřil délku stopy nárazem odmrštěného dusíku, našel vzdálenost kratší, než čekal. Připomínala spíš dráhu stejným způsobem odraženého kyslíku. Ten má o něco kratší stopu, poněvadž je těžší. Rutherfordův první záznam o přeměně dusíku v jiný prvek pochází ze dne 9. listopadu 1917. V červnu 1919 pak publikuje práci nazvanou Nepravidelný jev v dusíku, kde konstatuje, že dusík napřímo trefený částicí alfa dává kyslík a proton. Významným vedlejším poznatkem zde bylo zjištění, že vodíkové jádro je primární složkou každého atomového jádra, tedy de facto objev protonu. Fyzik Ernst Rutherford registroval první umělou přeměnu chemického prvku v jiný na den přesně před 107 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Od první přeměny prvku v jiný uběhlo 36 let a lidstvo dokázalo jadernou energii využít coby zdroj energie elektrické.
Jistě myslíte rok 1953, kdy dodal americký pokusný reaktor EBR-1 energii na výrobu elektrické energie, která stačila, a teď se podržte, k rozsvícení 4 žárovek.
Byl to jen úvodní nesmělý krok k využití jaderné energie.
Už o rok později byla v Obninsku, jižně od Moskvy, dokončena výstavba jaderného reaktoru o výkonu 5 MW, přímo určeného k výrobě elektrické energie.
Už je to 70 let. Některé objevy a vynálezy jsou pro dnešní mladou generaci už pravěké.
Ostatně i sám pravěk se zkoumá velmi dlouhou dobu. Třeba od objevu dinosaurů uběhlo letos 200 let.
Přesněji od doby, kdy si vědci uvědomili, že jde o vyhynulá zvířata, která kdysi obývala naši planetu a v roce 1824 podrobně jednoho velkého ještěra popsali.
Jenomže dinosauří kosti lidé znali už dávno předtím. Potvrdí nám to Vladimír Socha.
Dneska už máme spoustu důkazů o tom, že před vznikem vědecké paleontologie a vůbec geologických věd se na některých místech lidé běžně setkávali se skamenělinami dinosaurů i jiných vyhynulých živočichů a dokonce často je i sbírali záměrně. Někdy třeba malovali nebo vyrývali do kamene takzvané petroglyfy, takové v podstatě rytiny, které třeba zobrazovaly tříprsté stopy dinosauří, které byly objevovány v okolí, a to je známo třeba z jihozápadu Spojených států, je to teď známo nově i z Jižní Ameriky, z některých lokalit, je to známo z Jižní Afriky, například z Austrálie. V Číně zase objevovali skameněliny dinosaurů po celá tisíciletí a pravděpodobně i rozemílali na prášek do těch tehdejších apatik, do lékáren, dělali z nich různé léky, říkali tomu dračí prach nebo něco podobného. Takže na mnoha místech světa, řekněme tady ta setkávání předvědecká člověka a dinosaurích fosílií dobře známe.
Dinosauři žili na celé planetě a kostí po nich zůstalo hodně. Není tedy žádným překvapením, že se s nimi lidé setkávali od pradávna.
Poněkud překvapivé ale je, co všechno s těmi nálezy lidé dělali, jak je využívali.
V poslední době jedním z takových nejznámějších nebo nejzajímavějších objevů byl objev z Afriky, zase z Jižní Afriky, konkrétně ze státu Lesotho nebo z království Lesotha, kde bylo zjištěno na archeologické lokalitě, která se jmenuje Bolala, že tam kdysi dávno, někdy, ono to je takové dost široké rozpětí, ale je to docela dávno, je to ještě před tou vědeckou paleontologií, mezi přibližně roky 1100 a 1700 našeho letopočtu, tam si hrál možná měli dokonce jako magický předmět, talisman, amulet, nevíme, prstní článek primitivního sauropodomorfního dinosaura, takového vzdáleného, příbuzného těch pozdějších obřích dlouhokrkých dinosaurů. Tenhle dinosaurus primitivní se jmenoval Masospondylus. Je to jeden vůbec z prvních dinosaurů objevených v Africe už v polovině 19. století. No a ta skamenělina zřejmě byla objevená na nějaké nedaleké lokalitě, dalo by se říct nějakém výchozu horninovém, kde možná vypadla, ležela tam u té paty nějakého kopce třeba a zřejmě nějak svým tím tvarem nebo svojí barvou zaujala toho objevitele natolik, že se rozhodl teda si ji vzít a donést si ji zpátky do toho sídla, kde potom archeologové mnohem později tuhle kost objevili. No a je to zajímavé, že v podstatě to předchází prvnímu vědeckému objevu na tomhle místě zhruba o 7 století, nebo může to být až 7 století, takže vidíme, že opravdu ty skameněliny byly známé mnohem dříve.
Talisman z dinosaurích kostí.
Podivné kosti zaujaly lidi opravdu dávno a svědčí o tom i jeskynní malby.
Když jsme u toho Lesotha, tak taky se dobře ví o jeskyni, která má jméno Mokhali, Mokhali psáno, a tam byly objeveny už před časem takové velmi staré nástěnné malby, které právě mají podobu takových jakýchsi tříprstých otisků, které hodně se podobají stopám dinosaurů. No a stopy ptakopánových vývojově primitivních dinosaurů starých asi 190 milionů let, období rané jury, ty jsou velmi hojné tam v tom okolí a jsou běžně objevovány, běžně asi byly nalézány už tamními obyvateli po celá staletí. Takže vidíme, že i v kolébce lidstva Africe se člověk setkal s fosíliemi dinosaurů dávno předtím, než vzniklo třeba slovo dinosaurus, dinosauria. A máme letos těch 200 let od vědeckého objevu dinosaurů, nicméně ti dinosauři jsou reálně teda známí mnohem, mnohem déle.
Kosti jistě nalézali lidé dávno, ale ty zůstávají i po dnešních zvířatech. Nevím, do jaké míry znali různé kmeny anatomii zvířat.
Narážíte na to, do jaké míry věděli, že jde o kosti zvířat, která kolem nich už v jiných exemplářích neběhají?
Přesně tak. Uvědomili si v té éře před vznikem paleontologie, že jde o kosti zvířat z minulosti?
To je docela zajímavá věc. Ono se říká, že třeba severoameričtí indiáni věděli mnohem lépe než vědci z východu, kteří přišli tam na začátku 19. století a hledali třeba mastodonty, protože věřili, že tam ještě musí být žijící mastodonti. Tak ti indiánští stopaři už dobře věděli, že tahle zvířata už dávno nežijí. Nevěděli, jak dlouho už nežijí, ale věděli, že už prostě dávno tam nejsou. Takže je možné, že právě ta domorodá znalost minimálně v tom okolí, které znali, tak byla taková, že tohle dobře věděli, ale je pravda, a tady je jeden takový zajímavý objev právě vztahující se k těm stopám v Jižní Africe, sanové, nebo tak nehezky postaru křováci, takový ti sympatičtí domorodí lidé, třeba které známe dobře z filmu Bohové musí být šílení, tak to jsou úžasní stopaři, přírodu mají dokonale, dalo by se říct, zmapovanou, přečtenou, no a ti na základě těch právě tříprstých stop dinosaurích vytvořili takové zajímavé obrazy, které v podstatě se podobají jakýmsi dvounohým tvorům takového ptačího vzezření. Tam zajímavé je, že dvounohým, po dvou se pohybujícím, oni opravdu velmi dobře dokázali zjistit podle těch stop, že se jedná o po dvou nohách se pohybujícího tvora. Nevěděli teda, že skoro 200 milionů let starého, ale hned pochopili, že to byl dvounohý tvor, bipední, a nejbližší možností, jak si to představit, tak byl pro ně nějaký velký nelétavý pták, něco jako třeba čáp marabu, ale ještě trochu větší, co znali ze svého života.
Počkejte, chcete říct, že Afričané malovali dinosaury?
Co si asi mysleli, že jsou ta dvounohá stvoření zač?
Těžko říci, co si o tom mysleli, ale na těch místech, kde byly objevovány, ať už skamenělé kosti nebo nějaké stopy, tak často to od těch domorodců dostávalo názvy, které opravdu se docela k tomu hodí. Třeba jedno místo je známé jako Thambokazi, což doslova znamená něco jako kopec kostí nebo místo s mnoha kostmi. Vidíme, že i třeba ten místopis, ta jména, která dostávala různá zeměpisné lokace, které potom převzali i třeba ti pozdější kolonizátoři a ti příchozí a dodnes se zachovala tahle jména místní, tak často jsou odvozená právě z toho, že tam kdysi žili, chodili dinosauři nebo jiní pravěcí živočichové.
Škoda, že se jich nemůžeme zeptat, co si o kostech již neexistujících zvířat mysleli.
Existuje úvaha, že právě kosti dinosaurů stály za vznikem představ lidí o dracích.
Nelze to úplně vyloučit.
Až na ten oheň. Fantazie každopádně úřadovala dávno před vznikem vědy. Už šestkrát jsme si povídali o mimozemském životě.
Docela výkon. Uvážíme-li, že dosud nebyl žádný objeven.
Vidíte. A přitom existuje vědní obor zvaný astrobiologie, který normálně publikuje vědecké výsledky.
Nebudou se jeho závěrům za 200 let smát?
Asi jako my 200letí starým představám alchymistů či lékařům.
Tak nějak.
Dnešní věda hledá pro případný život limity a podmínky. Vylučuje nemožné a snaží se odhadnout pravděpodobné.
Ale je opravdu reálné, že objevíme nějakou další formu života?
Úplně vyloučeno to ještě není ani ve sluneční soustavě.
Nemyslím primitivní bakterie, ale inteligentní bytosti. Vlastně je s podivem, že o nich ještě nevíme.
Podiv je na místě a uvažují nad ním i odborníci. Ostatně píše o tom i druhý díl Vesmírníčku, který vydali knihy Dobrovský. Přečte nám z něj Jan Patěk.
Proč se nám mimozemšťané ještě neozvali? To je jedna z největších záhad, se kterou se můžete při hledání mimozemského života setkat. Vesmír je velice starý a nachází se v něm spousta míst, kde by mohl život najít vhodné podmínky pro svůj vznik. V naší galaxii by se už dávno mohl vyvinout nespočet technologicky vyspělých civilizací, které by ji mohly osidlovat. Stačilo by, aby jen jedna vynalezla technologii raketového motoru. Jenže když jsme se naposledy dívali z okna, po zahradě nám mimozemšťané nepobíhali. Ani jsme je neslyšeli z rádia nebo neviděli streamovat na YouTube z paluby kosmické lodi. V našem okolí se mimozemšťané nejenom nepohybují, ale ani se nám doposud neozvali, a to je zvláštní. V roce 1950 nad tímto paradoxem přemýšlel italsko-americký fyzik Enrico Fermi, který se svými kolegy během obědové pauzy probíral zprávy o pozorování UFO. Při rozhovoru pronesl: kde všichni jsou? A právě tato otázka ho přiměla se nad tím zamyslet. Fermi totiž věděl, že dle dosavadních vědomostí by měl být inteligentní život ve vesmíru běžný. Vždyť se podívejte na Zemi. Je tu nejenom život, ale rovnou i inteligentní bytosti. Proč by to tak nemělo být jinde? A tak se pokusil otázku zodpovědět. Jako jedno z možných řešení nabídl, že mimozemšťané prostě neexistují. Buď jsme ve vesmíru sami, nebo se každá technologická civilizace počase zničí sama. Ani jedno by pro nás nebyla radostná zpráva. Je ale také možné, že mimozemšťané existují a část lidstva je s nimi v kontaktu. Žádné tajemství však nevydrží věčně a nevydrželo by ani tohle. Na to jsou lidé příliš ukecaní. Také uvažoval, že mimozemšťané sice existují, ale doposud nedošlo k vzájemnému kontaktu. Třeba proto, že cestovat po vesmíru může být skutečně velice těžké a nakonec to téměř nikdo nedokáže. Ale možné je i to, že mimozemšťané jen schválně mlčí.
Proč by to dělali?
Myslíte, že je přirozenou snahou cizích civilizací snažit se o kontakt?
Tak neříkám rovnou vysílat sondy a kosmické lodě, ale alespoň na dálku pomocí elektromagnetického vlnění, které je, zdá se, nejrychlejší.
No, co si o to myslí autor vesmírníčku dr. Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd? Zajímá každou civilizaci nerudovská otázka, jsou-li tam žáby taky?
Já si pomůžu tady analogem toho, co máme ze Země. Na Zemi samozřejmě není to tak, že by všechny lidi na téhleté planetě zajímalo, jestli jsou někde mimozemšťani. A určitě ne všichni lidi na téhleté planetě se snaží s nimi aktivně spojit. Když si tu situaci ale teď převrátíme, tak pro mě představa, že budu mít někde planetu obydlenou inteligentním mimozemským druhem a celý ten mimozemský druh se bude, každý ten jedinec z toho mimozemského druhu se bude chovat poslušně a bude poslouchat instrukce celého toho druhu, nebo jakoby té vládnoucí vrstvy, tak mi vlastně přijde jako nefunkční. Protože já takhle v tom bruslim a proč se to snažím takhle složitě vysvětlit. Protože i kdybychom měli nějaký inteligentní druhy, u kterých by byl zákaz komunikovat s jinými jedinci nebo se snažit hledat mimozemšťany, tedy nás ve vesmíru, tak téměř určitě v tom druhu bude někdo, kdo to poruší, protože u nás na Zemi je to taky tak. Ať máte jakoukoliv technologii, tak ji vždycky někdo pak použije jinak, než bylo plánováno, nebo s ní udělá něco, co neměl. A v ten moment by samozřejmě on použil, nebo ona, nebo ono, těžko říct, jak tohle to nazvat, ten mimozemšťan, tak by použil tu technologii, kterou by měl k dispozici k tomu, aby se podíval, jestli někde ve vesmíru nejsme. A nebo naopak by vyslal signál případně pro nás, aby my jsme se dozvěděli, že oni existují. Takže ta představa, že by cíleně druhy ve velkém mlčeli a nikdo to z toho druhu neporušil, tak podle mě nedává smysl.
Ale vesmírníček přesto poukazuje na to, že by se nějaká civilizace mohla k takovému kroku uchýlit.
Co by ji k tomu vedlo?
Proč by schválně mlčeli? Prozatím jsme případné inteligentní mimozemšťany vykreslovali jako bytosti, se kterými bychom se chtěli potkat, navzájem se poznat a učit se od sebe. Jenže určitě si vybavíte, co vám říkají rodiče, když potkáte někoho cizího. Dostali jste od nich bezpočet varování, že ne každý cizí člověk musí mít dobré úmysly. Někdo by vám mohl chtít ublížit. A je možné, že podobné varování platí i pro vesmírná setkání. Co když ve vesmíru panuje z ostatních strach? Mimozemské druhy totiž nemusí být přátelské. Co když jsou naopak agresivní? Ať už kvůli tomu, aby získali z vesmíru co nejvíc pro sebe, nebo jen kvůli vlastní obraně. Mimozemšťané by se mohli rozhodnout, že budou raději dobrovolně mlčet a nedat o sobě okolí vědět. Když o vás agresor neví, nemůže vás napadnout. Pro tuhle myšlenku se vžilo označení teorie temného lesa a představuje skutečně děsivou možnost, proč jsme ještě nikoho nenašli. Děsivá přitom není jen kvůli tomu, že na nás ve vesmíru možná čekají nepřátelští mimozemšťané, ale i kvůli tomu, že my děláme všechno proto, aby nás někdo našel. Aktivně do vesmíru vysíláme radiové signály, se kterými se snažíme s mimozemšťany spojit. Také vysíláme kosmické sondy, které na své palubě nesou mapu kudy k nám. V podstatě tak dodála v kosmu voláme: hej, jsme tady! Doufejme proto, že se ta volání neukážou časem jako chyba. Naštěstí zatím nevoláme nijak silně. Existuje však i jiný důvod, proč by mimozemšťané mohli schválně mlčet. Mnohem veselější. Je možné, že jsme ještě na tak nízkém technologickém stupni vývoje, že se nám schválně neukazují. Chtějí nám dát čas, abychom se nejprve dokázali pořádně vyvinout, než se s námi potkají. Ale také existuje možnost, že jsme široko daleko jedinými inteligentními bytostmi, kterým se podařilo dostat přes velký filtr.
No, nevím. Poněkud jsem znervózněla. My přeci o sobě vědět dáváme.
První rozhlasové vysílání, které opustilo zemskou atmosféru, letí vesmírem stále dál a dál, ale je velmi slabé. Typl bych si, že už u první hvězdy v podstatě nedetekovatelné.
Nepodceňujte mimozemšťany. Kromě toho, vysílali jsme zprávy do kosmu záměrně výkonnými radioteleskopy.
To je pravda.
Není opravdu chybou, že o sobě dáváme vědět?
Tohle to je zase námětem celé řady science fiction literatury. Je to obvyklý a oblíbený motiv. O tom, co by se mohlo stát, když se o vás jiná mimozemská civilizace dozví. Často to končí tím, že ta jiná mimozemská civilizace se rozhodne vás zničit, protože pro ní představujete potenciálně hrozbu a proto část lidí tvrdí, že bychom měli mlčet. Část lidí naopak říká, hele, kdokoliv se dostane do vesmíru, tak bude vyvinutý natolik, že nebude chtít vyhladit všechno okolo sebe, bude mít dost rozumu, takže pojďme se naopak s nima spojit. Kdo je v právu a kdo není? To se dozvíme časem. Doufejme, že se to dozvíme tou lepší cestou, že si o tom budeme moc časem popovídat, takže nás jednou tady nesmaže nějaká energetická vlna, která přiletí bůh ví odkud. Ale jestli je to dobře nebo špatně, my nemáme data na to, aby jsme to mohli momentálně rozklíčovat, jestli děláme správnou věc nebo špatnou věc.
Čekáme, jak to dopadne a přitom nám jde možná o život?
Co od našeho vysílání očekáváme? Opravdu chceme najít cizí civilizace?
Já nevím, jestli na tohle existuje jednoznačná odpověď, protože teď bych v té odpovědi se snažil mluvit za celé lidstvo, což prostě nejde. Každý člověk má jinou motivaci. Spoustu lidí pohání čistě zvědavost, jestli jsme ve vesmíru sami, protože kdyby jsme nebyli sami, tak to má samozřejmě poměrně velký dopady, pohled na naše předurčení ve vesmíru, proč my tady jsme, naší role, co bychom tady měli dělat. Náboženství s odpovědí na tuhletu otázkou můžou mít docela problém, budou se s tím muset nějak umět vypořádat, protože najednou se zjistí, že třeba člověk není ta jediná entita, takže pak s nějakým způsobem s tím budou muset představení různých náboženství pracovat. Někoho to zajímá z čistý lásky k poznání, někdo se chce prostě bát, jo? Nebo naopak nebát toho, že tam nečekají nějaký vetřelci, který se vám vyklubou z bříška. Těch možností je prostě celá řada, těch motivací, proč to lidi chtějí vědět. Ale lidi ve vědě často pohání čerá zvědavost prostě, jestli fakt na Zemi došlo k takovéhle zvláštní věci, že tady vzniknul život a nikde jinde ne, anebo jestli k tomuhle dochází hojně ve vesmíru. To je podle mě pro spoustu lidí, kteří pracují ve vědě, tím hlavním hnacím motorem.
Poslední ukázka z knihy končila tím, že existuje možnost, že jsme široko daleko jedinými inteligentními bytostmi, kterým se podařilo dostat se přes velký filtr.
Jistě vás zajímá, o co jde.
Co je velký filtr? Jedná se o další způsob, jak Fermiho paradox vysvětlit. Tato myšlenka předpokládá, že vesmír je pro život skutečně pohostinné místo, takže na něj můžeme narazit skoro všude. Jenže jen na ten jednoduchý. Naopak inteligentní mimozemšťané nikde jinde nejsou. A to proto, že zatímco vznik života může být hračka, vyvinutí inteligentních bytostí je nesmírně těžké. Když se podíváte do historie Země a budete sledovat, jak se jednoduché formy života dokázaly vyvinout v lidi, inteligentní bytosti, přepadne vás úžas. Život měl totiž nesčetněkrát na mále a během katastrofických událostí, které označujeme jako masová vymírání, se stávalo, že z povrchu zemského nadobro zmizelo obrovské množství druhů rostlin i živočichů. Také život prošel řadou dramatických proměn, bez nichž bychom tady nebyli. Například, kdyby se jednoduché organismy nedokázaly přeměnit ve složité bytosti tvořené miliardami buněk, tuhle knihu by neměl kdo číst. Stejně tak musel život překonat spoustu dalších překážek. Tyhle překážky si můžeme představit jako filtry, bez jejichž překonání by život na Zemi vypadal úplně jinak než dnes. Mnohem jednodušeji. Nikde není dáno, že na nás další filtry ještě nečekají. Vývoj člověka a ani života na Zemi totiž neskončil. Dále probíhá. Kdykoliv se může přihodit něco, co přehodí cestu života úplně jiným směrem. Kostry dinosaurů o tom vědí své. Ale také je možné, že existuje něco jako skutečně velký filtr. Tedy bariéra, která způsobuje, že ve vesmíru žádní inteligentní mimozemšťané nejsou, protože jim tento filtr brání rozšířit se napříč galaxií. Samozřejmě nevíme, co by jim mohlo být. Možná rozvrat životního prostředí rodné planety, globální změna klimatu, vývoj umělé inteligence, něco jiného? Nevíme. A ani nevíme, jestli náhodou nejsme prvními formami života, které velký filtr překonali a mohli se začít po vesmíru rozhlížet. Ať je to jak chce, je na nás, abychom se po mimozemšťanech pořádně rozhlédli.
A není nakonec místo složitých úvah o filtrech snadným vysvětlením důvodu, proč k nám ještě nikdo nepřiletěl, nepřekonatelnost rychlosti světla pro cestování kosmických lodí?
Pokud ano, museli bychom najít jinou civilizaci vyloženě za humny, abychom se s ní dokázali navštěvovat.
Buď bychom ji museli mít relativně blízko, ale nebo taky, že jo, stačilo by něco jiného. My nemusíme přece cestovat k jiným hvězdám jako fyzický schránky lidí, ale můžeme cestovat jako informace. V ten moment my nepotřebujeme letět rychlostí světla, nám stačí letět mnohem pomaleji a dostat tam jenom třeba malýho nanobota, který by byl schopen vybudovat z hmoty, kterou by v té dané sluneční soustavě našel, vybudovat továrnu, která by pak na základě poslané informace postavila člověka. Já vím, že to zní jako obrovitánský science fiction, ale dostáváte se k tomu, že díky klonování, díky technologiím umělého oplození, spousty těch věcí, když dáte dohromady, nějaký extrémní robotizaci, tak bychom vlastně mohli cestovat jenom jako informace a mohli bychom se plahočit po vesmíru. A když to napadlo mě, respektive to napadlo spoustu autorů science fiction, tak to znamená, že by to napadlo případně i mimozemšťany. Takže ta rychlost světla není nutně tou překážkou k tomu, aby technologicky vyspělá civilizace cestovala napříč naší galaxií. Je samozřejmě otázka, jestli bychom byli schopni cestovat napříč galaxiema. Tuhle si teď pojďme odpustit, pojďme se držet jenom naší galaxie, která stále nabízí obrovitánské množství hvězd a tedy příležitosti pro život, aby vzniklo. Ale rychlost světla není fakt jako tou bariérou, která by nás musela zastavit v tom, aby jsme se k jiným hvězdám jako druh podívali. A pak samozřejmě se můžeme dostat ještě k tomu, že nemusíme vůbec cestovat jako lidi, ale můžeme vysílat jenom roboty. Můžeme prostě vysílat stále se reprodukující roboty, které budou proskakovat po těch jednotlivých hvězdách a budou jenom šířit informaci, tady někde vzniknul kdysi dávno organický život. Samozřejmě otázkou, proč bychom to chtěli dělat, ale kdybychom si řekli, nejvyšší cílem lidstva je dát vědět o tom, že někde vzniknul život, tak tohle to můžeme udělat. A v ten moment zase nepotřebujete mít rychlost světla k tomu, abyste postupně, když budete mít dostatečné množství času a odhodlání, tak byste mohli se dostat po celé té galaxii. Takže z tohletoho pohledu by život skutečně mohl dokázat se od jednotlivých hvězd dostat bez toho, aniž by dosáhl rychlosti světla.
Kde je hranice vědy a kde začíná sci-fi?
Právě se na ní nacházíme.
Zjistíme někdy, že ve vesmíru přemýšlí ještě někdo jiný?
No, do týdne to jistě nebude.
Za 7 dní se budeme opět těšit.
Naslyšenou.